Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la quinan de junio 2024. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La Ecclesio ne estas rigida, la Ecclesio estas libera. Tion substrecis la Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Dum sia predico, Francisco avertis contra tri gruppoi de personoi ciui pretendas nomis in cristanoi, sed por ciui la Ecclesio ne estas la propra domo, ili nur luas gin.
La tri gruppoi menciitai de la Papo estas la unuformistoi, tiui ciui volas che ciui estu la samai en la Ecclesio, la alternativistoi, tiui ciui havas ciam propran ideon, ciun ili ne volas che gi estu kiel tiu de la Ecclesio, cae la avantagistoi, tiui ciui sercias avantagioin, cae iras al la Ecclesio, sed nur por persona avantagio, cae iela fino faras negoz aferoin.
En la Ecclesio, concludis la Papo, estas multae charismoi, estas granda diversezzo de personoi cae de donazoi de la Spirito. La Signoro diras al ni, se vi volas eniri la Ecclesion, tio ocasu pro amo, por doni vian tutan coron, né por fari negozio in via profite. La Ecclesio ne estas luebla domo, gi estas domo por vivi.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco.
La esperoi cae sindevigo cun dividitai en la irado alla plena unuezzo. Ili estas la aspectoi cio in la Papo desiris substrechi en sia parolado al lia sanctezzo Aram la Unua, catolicoso della apostola armena Ecclesio de Cilicio, acceptita cimatene en Vaticano. Francisco esprimis dankemon pro la fratai rilatoi inter la due Ecclesioi, pro ilia constant progresso, cae pro la sindevigo de Aram la Unua por la unuezzo della Cristanoi.
Poste la rigardo della Papo turnigis alla historio della Lando, ciun Aram la Unua representas. Gi estis historio de el provoi cae suferoi curage acceptitai pro amo al Dio. La emigradoi, la persecutoi cae la martirigio de tiom multai fideluloi, diris Francisco, post lasis profunda in vundoin en la coroi de ciui armenoi. Ni devas conservi cae respectegi ilin ciel vundoin de la corpo mem de Cristo. Giuste pro tio, ili estas motivo ancau de nefaligebla espero, cae confido ie la providenza misericordo de Dio.
Complica realagio, ofte ie la margenoi de la sozio, ciu, manche de helpo por la integrigio, estas ofte victimo de sclavezzo. Gi estas la situazio de la zigana popolo, vocata, l'aula papo, contribui alla comuna bono, observante la devoin, cae en l'accelo de cies raitoi. La papo el diris citiu in vorto in cimatene, acceptante audienze en la clementa salono en Vaticano, la partoprenantoin en la rencontigio titolita la Ecclesia cae la ziganoi, annonzi la evangelion en la periferioi. Foie considerata icun malamichezzo cae suspecto margene della sozio, diris Francisco, la ziganoi estas malmulte cun trenitai en la politicai, economiai cae soziai dinamicoi.
La papo avertis crome contrau la malsciato por citiui personoi, menziante eventoin della ciutaga vivo. Mi memoras che mult foie, citie en Romo, ciam eniris la autobuson quelcae ciganoi, la scioforo ec criis, gardu vian monuion, citio estas malsciato. Versaine gi diras veron, sed gi estas malsciato. Ciui, daurigis Francisco, devas sentis in pridemanditai metie la centro la dignon de la homa persona.
La hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco textas iene, kiel la bona samariano, ni ne hontu tusci la vundoin della sufferantoi, sed ni clopodu resanigi ilin per concreta amo.
cae nun aliae informoi. Bangio, la conflicto en Centrafrico en crisigas la humanezan agadon. Armitai homoi atacis centron de curazistoi sen landlimoi, norde de la lando, bon chance sen estigi victimoin. En comunico, la humanezza organizajo confirmis che ciu ocase gi daurigos havigi curazistan assistadon alla civila loggiantaro, al donante che pro la attaco parto della schipo de curazistoi sen landlimoi estis portempe forportita el la regiono.
Jubo, sexa perforto estas unu el la pli terurai plagoi de la conflicto en Sud-Sudano. Tion denuncis antau quelcai tagoi Amnestio Internazia, cae malgrau la accordo de la pasinta 9 de maio inter la registaro cae la ribeluloi, nenio certigas che finigios la cruelezoi contrau infanoi cae virinoi, plenumitai de ambau partioi.
Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, fratino Elena Balani, combonia misiistino en Makala, Sud Sudano, sciigis, en Sudano cae Sud Sudano ocasis misusoi contra virinoi cae infanoi, ocase de milito. Sed, dum la quindec iaroi de la interna milito, quiu conducis al sendependigio de Sud Sudano, la lau sistema uso de sexa perforto neniam estis tiom multa quiom nun tempe. Gi ne estis armilo, ancau en Sud Sudano, quie unua rangis la respecto por la virinoi. Eble, citiu shangigio shuldigis alla internaziigo della conflictoi cae militoi. La perfortagioi contra virinoi ocasis ancau en landoi ne mal proximai de Sud Sudano, cae en la nuna conflicto partoprenas soldatoi quiui alvenis el tiui landoi.
Plie existas la etna elemento, daurigis fratino Balani. La differenzigio en triboi au diversai etnai gruppoi en Sud Sudano oni calculis sesdecon da ili, estas tre grava. Bedaurinde, dum la nuna conflicto, la diversan etnan appartenon usis sen scrupule quelcai politicistoi por personai celoi. Cai ciam dum milito tribismo grave rolas, la homoi farigias blindai, la batalantoi blindigias. Tiun, quiu ne appartenas alla propra tribo, finis fratino Balani, oni devas elimini. Concerne virinoin ocasis ne nur sexai perfortagioi, sed ancau ilia elimino post perfortagioi mem.
Ne piido, gis la dudeca de junio, la Birma registaro submetas ie referendumo la debatatan legio proiecton pri religia convertigio, por serci la subtenon della popolo antau la discuto en parlamento. La texton della legio redactis cae proponis coalizio de radicalai buddhistai monachoi, nomata organizajo por la protecto della raso, religio cae credo.
La texto tre limigas la eblezzon convertigi el buddhismo al alia religio. Faca officeio devos raitigi la convertigion, cun punois egi decidos contrau. L'aula commentistoi, la legio volas ancau bremsi la demografian cae religian crescon della islamanoi, char gi enhavas prescriboin pri la limigo della interreligia geizigio, pri nasco controllo por la islamalo giantaro, cae gi igas deviga la monogamion.
La cefepiscopo de Yangon, Monsignoro Charles Maungbo, redeclaris sian malconsenton, petante alla Stato ne entrudigi en la unuopan raiton electi sian religion. La legio limigus la religian liberezzon en Myanmaro, li diris, en momento chiam la civitanoi atingas liberezzon en aliai sectoroi. La convertigio estas conscienza faro, chiun neniu povas trudi.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.